В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 21 година. І з вами я, Мар'яна Драч. Українська влада шукає гроші на нові соціальні ініціативи.
Приблизительная оценка всего объема без программы ипотечного кредитования составляет около 16 миллиардов гривен.
Голодування чи провокація, що трапилося в Дніпропетровській колонії?
А питання какое?
Талібан закликає до помсти після того, як американський вояк скоїв масове вбивство в Афганістані. І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Українка Ольга Харлан здобула золото на етапі Кубка світу з фехтування. Як повідомили сьогодні в Державній службі молоді та спорту України, у півфіналі Харлан з рахунком 15-6 розгромила дворазову олімпійську чемпіонку Маріел Загуніс зі Сполучених Штатів, а у фіналі здобула перемогу над кореянкою Жі Еон Кім. У командному двобої українські шаблістки завоювали бронзу. Змагання тривали в турецькій Анталії від 8 по 11 березня. Загальна кількість учасників змагань – 128 спортсменів з 35 країн світу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама дуже стурбований з приводу безпеки американських військовослужбовців в Афганістані, повідомив сьогодні офіційний представник Білого Дому Джей Карні. Він додав, що Сполучені Штати продовжать переговори з афганським урядом про виведення американських військ і про партнерство в царині безпеки після інциденту зі стріляниною, що стався напередодні в провінції Кандагар. Деталі про це більше у програмі. Тим часом, виступаючи в Нью-Йорку в кулуарах засідання Ради безпеки ООН з Близького Сходу, державний секретар США Гіларі Клінтон наголосила, що ця подія не відображає суті американців. Дозвольте мені сказати, що, як і багато американців, я була вражена і засмучена вбивством невинних афганських жителів у ці вихідні. Ми надсилаємо наші співчуття родинам, які втратили своїх близьких, і народу Афганістану. Це не відповідає тому, ким ми є. Сполучені Штати прагнуть до того, щоб винні були притягнуті до відповідальності, заявила Клінтон. Американську військову репортерку вбито під час наступу урядових сирійських сил на місто Хомс поховали сьогодні поблизу Нью-Йорка. 56-літня Мері Колвін загинула 22 лютого під час артилерійного обстрілу урядовими військами району Хомса Баба-Амр, який був тоді опорою супротивників режиму президента Башара Асада. Разом з американською кореспонденткою загинув тоді французький фотограф Ремі Ошлік. Тим часом сьогодні ситуацію в Сирії обговорюють у Нью-Йорку на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому проблемам безпеки на Близькому Сході. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, відкриваючи засідання, заявив сьогодні: сирійський уряд не виконав свої обов'язки щодо захисту свого народу. Натомість громадяни в багатьох містах зазнають військових нападів, відбувається непропорційне застосування сили. Ці ганебні операції, як і раніше, тривають, заявив пан Кімун. І учасникам російського панк-гурту Pussy Riot, підозрюваним в участі в панк-молебні у храмі Христа Спасителя, офіційно висунули звинувачення в хуліганстві. Про це повідомляють новинні агенції, посилаючись на їхнього адвоката Миколу Полозова. 21 лютого феміністка панк-група влаштувала перформанс біля входу до вівтаря Христа Спасителя, співаючи ось що.
Це дерево у Путіного врага ні.
Більше про це на сайті Радіо Свобода. Мар'яно,
дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І це передача «Свобода сьогодні». Загальні витрати на соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича можуть сягнути 16 мільярдів гривень. Про це сьогодні у Києві повідомила перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. За її словами, кошти будуть надходити за рахунок зростання економіки і податків з найбагатших. Ірина Акімова переконує, що вмикати друкарський верстат влада не збирається, але оглядачі знайшли у щедрих обіцянках підводні рифи. І про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
У багатьох українців, передусім малозабезпечених, невдовзі життя може покращитися, обіцяють на Банковій. За словами першого заступника глави адміністрації президента Ірини Акімової, це стосуватиметься, зокрема, малозабезпечених сімей з дітьми, пенсіонерів-інвалідів, інвалідів виробництва тощо. При цьому Ірина Акімова визнає, що грошей для всіх влада поки що не знайшла.
Приблизна оцінка всього об'єму без програми іпотечного кредитування складає близько 16 мільярдів гривень. 10 мільярдів – це перерахунок пенсій для трудових пенсіонерів та військовослужбовців. Звідки взяти ці кошти? За приблизними оцінками Міністерства фінансів, уже є додаткові 10-11 мільярдів гривень.
За словами Ірини Акімової, ці кошти отримані за рахунок економічного зростання у першому кварталі цього року. Важливим джерелом поповнення соціальних виплат, на її думку, також будуть нові джерела фінансування, зокрема податок на розкіш, лібералізація видачі ліцензій на розробку корисних копалин. Серед тих, хто може стати заможнішим, влада бачить і вкладників Ощадбанку СРСР. Втім, на переконання Андрія Пишного, екс-керівника цього банку, а нині члена політради партії «Фронт змін», обіцянки видати по 1000 гривень є передвиборчим блефом, адже сьогодні сума зобов'язань держави перед вкладниками Ощадбанку сягає 120 мільярдів гривень. В Андрія Пишного є запитання і щодо процедури виплат.
Це нереально зробити на сьогоднішній день, тому що облік рахунків на сьогоднішній день здійснюється в Ощадному банку. Для того, щоб передати виплати цих зобов'язань іншим банкам, треба на сьогоднішній день провести колосальну роботу, яка, до речі, ще не завершена. Наскільки я поінформований про стан інформаційних технологій в Ощадному банку, про стан взагалі технологій і обліку, на сьогоднішній день нічого цього немає.
На думку економіста Сергія Кисельова, соціальні ініціативи влади є суперечливими, адже не так давно уряд урізав виплати чорнобильцям і афганцям, а зараз політика змінюється на 180 градусів. Сергій Кисельов тут бачить можливі ризики для української економіки.
Зрозуміло, що такі різкі неочікувані різкі виплати, при тому, що в Україні є ризики валютної політики. У нас передбачені доволі значні виплати по наших зовнішніх боргах, великий негативний сальдо по зовнішній торгівлі при таких ризиках. І здійснювати суттєві соціальні виплати, це може просто призвести до знецінення гривні.
Ірина Акімова також не виключає інфляційного впливу нових соціальних виплат, але запевняє, що він не перевищуватиме відсоток півтора. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка, як ви оцінюєте соціальні ініціативи української влади?
Думаю, що буде підвищення цін в магазинах і падіння соціального статусу людей. Вже підвищуються комунальні платежі і послуги. Певно, буде погіршення життя. Потрібно якесь інше вирішення цього питання. Ну, 840 гривень – це хіба пенсія? Для теперішнього рівня життя. Думаю, що це зроблено заради того, щоб вибори пройшли. Вони роблять це для себе, я так вважаю.
В будь-якому випадку, все, що робиться для народу, то я одобрюю. Але це подачка, люди були набагато більше. Ми ще шукаємо, де 100 гривень взяти для того, щоб заткнути рота людям, вибачте, не перед виборами. А ви подивіться, скільки стало зараз мільярдерів. Із 4-6, які були там 2 роки тому, зараз їх 25. Це трюки, не більше.
Хай би більше підвищили. Зовсім недостатньо. Хоча б гривень 300. У мене мамка пенсіонер, получає 800 гривень пенсії. Трошки, може, щось відчується, але зовсім мало. Це мало бути давно вже, але наша влада не до наших пенсіонерів.
Для галочки. Щоб показати, що вони щось роблять. Щоб на вибори люди щось одних ждали. А я думаю, що ждати одних нема чого. Владі не вірю. То я сам би доплатив, аби тільки вони пішли.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Дніпропетровській колонії номер 89 ув'язнені хворі на туберкульоз оголосили голодування, повідомляють українські правозахисники і родичі засуджених. За їхніми словами, в акції беруть участь близько півсотні осіб, які протестують проти нестерпних умов перебування в колонії. У Державній пенітенціарній службі України цю інформацію спростовують. Ситуацію нині з'ясовує прокуратура. Розповідає місцева кореспондентка Радіо Свободи Юлія Рацебарська.
За даними правозахисників, голодування в колонії номер 89 триває шосту добу. Ув'язнені хворі на туберкульоз, каже Олена Повідайчик, протестують проти нестерпних умов утримання. Холодні камери, несправна каналізація, неналежне харчування і медичне обслуговування. За її даними, в акції спочатку брало участь близько 200 осіб, а зараз півсотні. Кілька з них порізали собі вени. Троє засуджених в тяжкому стані, повідомила Радіо Свобода Олена Повідайчик.
Що ж вони просили? Лікування – це перше. Щоб опалення зробили – це друге. Щоб вікна засіклили – це третє. Щоб давали ті продукти, які батьки передають, вони зникають невідомо де. Ті ліки невідомо куди дівають.
Інформацію про голодування та спроби суїцидів у колонії підтверджують і родичі ув'язнених. Дядько одного із засуджених, В'ячеслав, каже, у понеділок він мав побачення з племінником. І на власні очі бачив сліди побиття. Родина звернулась до прокуратури.
Б'ють. А питання яке?
Б'ють. А харчування яке? Кисла, смердюча капуста і борщ, де плаває одна картоплина. Я згоден, ці люди порушили закон, але треба до них ставитися хоча б приблизно по-людськи.
Між тим, у Державному департаменті з питань виконання покарань інформацію про знущання над в'язнями спростовують. Помічник керівника відомства Ігор Андрушко повідомив Радіо Свобода, що масового голодування і спроб суїциду в колонії не було. Щоправда, в неділю, за його словами, деякі засуджені намагались не приймати їжу, приготовлену адміністрацією. Умови утримання в'язнів задовільні, запевнив представник тюремників.
Інформація, яка вийшла в інформаційний простір, це чергова провокація з боку засуджених або з боку вже провокації. Захисників, які намагаються дестабілізувати роботу виправних закладів.
В самій колонії детально поінформувати Радіо Свобода про умови перебування ув'язнених відмовились. Між тим правозахисники наголошують, в колонії номер 89 ситуація загострюється не вперше. Але представники громадськості досі не можуть перевірити сигнали. Ось що сказав Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи.
Україна вже шостий рік не виконує взяті на себе зобов'язання з ратифікації факультативного протоколу до конвенції ООН проти катування. Система закрита. І ми бачимо і чуємо одну боку позицію держави. І прокуратура, звичайно, покриває.
В прокуратурі області детальнішу інформацію щодо ситуації в колонії пообіцяли надати пізніше. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Свобода сьогодні до подій у світі. Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен сьогодні висловив глибоке співчуття Афганістану у зв'язку із загибелью в провінції Кандагар від рук американського вояка 16 мирних афганців, включно з жінками і дітьми. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка нині перебувала в афганському Мазарі-Шарифі, військовій базі німецьких військ в Афганістані, закликала продовжувати зусилля для політичного примирення з талібами. Таліби зі свого боку обіцяють помститися, розповідає Василь Зілгалов.
Причетні до інциденту зі стріляниною та загибелю 16 мирних жителів афганської провінції Кандагар будуть покарані. Про це пообіцяв президент США Барак Обама у неділю увечері по телефону президентові Афганістану Хаміду Карзаю. Йдеться про нібито сержанта армії США, як повідомило Associated Press, котрий перед сходом сонця у неділю 11 березня самовільно відлучився з американської бази в Кандагарі та розстріляв у двох ближніх селах 16 мирних жителів і нібито намагався спалити частину тіл убитих. Associated Press також інформує, що цей американський вояк вже був тричі в Іраку. Якщо американське командування в Кандагарі схильне вважати, що лише один їхній військовий брав участь у цій трагічній акції, то місцеві жителі кажуть про більшу кількість нападників. Глава Пентагону Леон Панетта повідомив про арешт підозрюваного у злочинах американського вояка в Кандагарі та про початок детального розслідування інциденту. Панетта також запевнив президента Карзая, що будь-хто, котрий несе хоча б якусь частку провини за ці вбивства, буде покараний згідно із законом. Президент Карзай назвав інцидент зловмисним вбивством невинних громадян. Таліби поклялися на своїх інтернет-сайтах здійснити акти помсти за вбивства мирних афганців нервово хворими американськими вояками. Посольство США в Кабулі вже попросило американський персонал в Афганістані бути готовим до можливих нападів у відповідь. Інцидент у Кандагарі стався якраз у розпал переговорів між Кабулом, Сполученими Штатами і талібами щодо примирення в країні та виведення військ НАТО із США до кінця 2014 року. Депутат парламенту Афганістану Шагуль Резаї попередила, що ці вбивства мирних громадян можуть зашкодити переговорам.
Цей випадок буде мати негативний вплив і створить атмосферу недовіри між громадянами і силами коаліції. Та, звичайно ж, негативно вплине на нинішні переговори стосовно підписання угод про афгансько-американське стратегічне партнерство.
Керівник групи аналітиків з питань Афганістану, колишній дипломат ООН та Європи в Кабулі Томас Раттік, каже, що цей інцидент насамперед зашкодить іміджу військ США серед афганського населення, яке вони мали захищати. Раттік також вважає, Захід має негайно показати, що суворо перешкоджатиме таким випадкам. Але, на думку Раттіка, доки проблема примирення в Афганістані перебуватиме у військовій площині, доти матимуть місце такі інциденти. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Києві 21.30, далі, 21.15, далі у «Свободі сьогодні» ви зможете почути. Президент Туркменистану вперше за 10 років в Україні, які шанси домовитися про газ. Сьогодні Міжнародний день за свободу слова в інтернеті. Чи все гаразд в Україні?
Журналістика може легко перетворитися на піар і взагалі зникнути, а інтернет – це той ресурс, який навіть може до цього докластися.
Брати Клички у Києві презентували німецький фільм про себе.
Що ти забув, спроси? Да забув тобі сказати, що я тебе люблю.
І про це докладніше за мить.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні розпочався візит в Україну президента Туркменистану Гурбангули Бердімухамедова. Перший візит туркменського лідера за останні 10 років. Раніше Туркменистан був одним із основних експортерів газу в Україну. Як зараз експерти оцінюють перспективи співпраці між Києвом та Ашхабадом? Почуємо з репортажу Дмитра Шурхала.
У рамках візиту передбачається підписання міждержавної програми торговельно-економічного співробітництва на 2012-2015 роки, міжурядових угод, спрямованих на розширення українсько-туркменської співпраці, зокрема в галузях науки і технологій, охорони здоров'я, спорту. Між тим, експерти скептично оцінюють відновлення експорту в Україну туркменського газу, адже зараз весь туркменський газ викуповує російський «Газпром», зазначає директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марун.
Найкращі стосунки між Україною і Туркменістаном, які дійсно були результативні, передусім для української сторони, ми спостерігали під час президентства пана Кучми. Теоретично ми зараз можемо претендувати на відновлення постачання природного газу Туркменістану. Залишиться домовитися лише з «Газпромом».
Щоправда, секретар групи з міжпарламентських зв'язків Україна-Туркменістан, депутат нашої українець Володимир В'язівський, вважає відновлення співпраці між Києвом та Ашхабадом в енергетичній галузі можливим, причому за посередництвом не Росії, а кавказьких держав, Ірану та Туреччини. Разом з цим Володимир В'язівський визнає, що налагодження такої співпраці потребує часу та значних інвестицій.
Відпрацьована схема, і вона цілком реальна до реалізації, задіяти країни Каспію до того, щоб спільно зробити альтернативу по енергозабезпеченню. Туркменістан має підстави говорити як серйозні партнери.
Між тим, експерти зазначають, що Туркменістан зацікавлений в продукції українського машинобудування та залученні українських будівельників, каже директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Це дві економіки, які дуже вдало поєднуються.
У вересні минулого року про наміри відновити експорт туркменського газу в Україну йшлося під час візиту до Ашхабаду президента Віктора Януковича. Проте за підсумками візиту про відновлення поставок не повідомлялося. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» додала Білорусь до списку країн, де намагаються цензурувати інтернет. У Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, який відзначають сьогодні, правозахисники зауважують, що білоруська влада робить останнім часом все можливе, щоб попередити так звану революцію через соціальні мережі. Докладніше розповідає Марія Щур.
Білоруський режим президента Олександра Лукашенка не полишає на самоплив нічого, що може йому загрожувати, включно з інтернетом, вважають у міжнародній організації «Репортери без кордонів». В інтерв'ю «Радіо Свобода» речниця організації з центром в Парижі Люсі Моріон так перерахувала види інтернет-цензури у Білорусі, які змусили організацію внести цю країну до списку тих, де обмежують інтернет.
Інтернет був заблокований протягом кількох місяців мовчазних протестів. Також ми помітили фільтрування сайтів, яке почастішало останніми місяцями. Деякі сайти стали жертвами кібернетичних атак. До того ж були арешти серед користувачів та блогерів. Також на початку січня набрав чинності закон, який розширює права держави у справі контролю та стеження за інтернетом.
Білорусь потрапила до категорії країн, яка буде під наглядом організації. До цієї ж категорії входить і сусідня Росія та Казахстан. А ось такі країни, як Узбекистан чи Туркменістан, вже надійно забезпечили собі місце серед ворогів інтернету, в якому 12 країн. Цей список вже традиційно включає Іран, Північну Корею, Сирію, В'єтнам, Бірму та Кубу. За результатами досліджень «Репортерів без кордонів», інтернет-цензура включає там обмеження доступу до інтернету, відслідковування кібердисидентів та пропаганду в інтернеті. Наприклад, сирійська влада використовує персональні дані активістів опозиції, здобуті завдяки хакерському нападу на соціальні мережі, щоб спрямувати переслідування саме проти них. Цікаво, що до країн, які намагаються контролювати інтернет, потрапила і сама Франція, де чинні суворі закони щодо нелегального скачування інформації, і владні органи фільтрують сайти на предмет цієї незаконної діяльності. На загал, правозахисники говорять, що свобода у мережі скоротилася через те, що різні країни почали обмежувати соціальні мережі, побоюючись того, що громадяни можуть використовувати їх для організації протестів. Марія Щур, Радіо Свобода.
А які загрози для свободи слова в інтернеті є сьогодні в Україні? Це запитання до представниці міжнародної організації «Репортери без кордонів» в Києві Оксани Романюк.
Безумовно, у нас є свої загрози, вони є і на офіційному рівні, і на неофіційному. Що стосується офіційного рівня, влада час від часу робить спроби обмежити інтернет шляхом якихось законодавчих ініціатив. Раніше це були законодавчі ініціативи від СБУ, яке хотіло запровадити зберігання даних про користувачів інтернету, про ті сайти, які вони ходять, щоб провайдер несли за це відповідальність. Після того, цієї осені, як ви знаєте, був прийнятий в першому читанні закон про суспільну мораль, за яким можна було заблокувати будь-який сайт протягом 24 годин на абсолютно якихось розмитих підставах. Але в Україні у той же час є дуже свідома громадськість, дуже потужні журналістські рухи, які в потрібний момент все-таки консолідуються і разом їм вдається відвертати цю загрозу. Що стосується неофіційного рівня, це проблема цензури. Безумовно, вона так само і в інтернеті існує, як і в інших різновидах ЗМІ. Тобто власники проводять свою політику і стараються якимось чином контролювати новини, обмежувати ті новини, які вони вважають не потрібними.
І, можливо, ви маєте якісь поради, що потрібно робити в цій ситуації, які запобіжники встановлювати, щоб ці проблеми можливі долати?
Ну, по-перше, ця проблема багато в чому залежить від позиції журналіста. Я розумію, що у нас дуже багато журналістів залежить від замовних матеріалів, але у той же час інтернет, напевно, це єдиний різновид ЗМІ в Україні, який може приносити прибуток. 90 з чимось відсотків ЗМІ в Україні є неприбутковими. Так от, в інтернеті є реальна можливість заробити прибуток. Просто.
Але я сумніваюся, що це йдеться про прибуток конкретного журналіста. Це, скоріше, йдеться про прибуток власників медіаресурсів.
Ось у нас якраз проблема в тому, що медіасфера контролюється кількома власниками. У нас немає медіаринку, але потрібно боротися за свої права, боротися за журналістику в Україні, тому що журналістика може легко перетворитися на піар і взагалі зникнути. А інтернет – це той ресурс, який навіть може до цього докластися. Тому що якщо зникне журналістика справжня в ЗМІ, то їй на противагу прийде журналістика у соціальних мережах, яка не буде побудована на оцінці журналістських матеріалів, яка не буде настільки досконалою, якою могла би бути журналістика в ЗМІ. Тому потрібно, напевно, це вже питання до журналістських організацій, це питання саморегуляції.
Про виклики для свободи слова в інтернеті говорила представниця міжнародної організації «Репортери без кордонів в Україні» Оксана Романюк.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Чорнобиль назавжди. Документальна стрічка з такою назвою бере участь у фестивалі правозахисного кіно, який триває нині в Чехії. Автор фільму – бельгійський режисер Ален Далю вважає, що українці мало цікавляться проблемою.
I'm afraid that Ukraine needs even more disaster in Chernobyl in order to
Боюся, Україна має пережити ще такі катастрофи, як Чорнобиль, щоб її люди усвідомили все. Знаєте, коли я поїхав туди знімати свій фільм, я мав враження, що намагаюся розбудити всіх, а всі спали.
They were sleeping.
Більше про новий бельгійський фільм про наслідки Чорнобиля слухайте у Європейській свободі нашій наступній передачі о 21:30 на цій же хвилі. А в Києві сьогодні презентували документальний фільм «Клички» німецького режисера Себастьяна Денхарта. Світова прем'єра стрічки про легендарних українських братів-боксерів відбулася навесні минулого року. В Україні «Клички» виходять в прокат 15 березня. Сьогодні бачила це кіно київська кореспондентка Радіо Свобода Марічка Навока.
Фільм вже бачили глядачі в Німеччині, Сполучених Штатах і Польщі, і нарешті він прибув до України, говорить чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC, а також політик Віталій Кличко.
Це фільм не про братів Кличків, це фільм про хлопчиків, які мріяли. Девіз фільму – немає нічого неможливого. Кожен, хто прийде до кінотеатру, зможе подивитися не лише драму, не лише напруження, але й екшн-активність. Деякі шматочки фільму взагалі можна порівняти з фільмом жахів, адже багато жінок під час перегляду заплющують очі.
Брати сподіваються, що традиції перегляду документального кіно в Україні відродяться. І незважаючи на те, що українці полюбляють блокбастери, цей фільм нудним їм не здасться. Впевнений чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBO і WBA Володимир Кличко.
Наш український зритель привик і привикає, що...
Наш український глядач звик до блокбастерів. Саме в таких фільмів багато прихильників. Документальних фільмів представлено не так багато. Вони не часто з'являються на українському ринку, хоча трохи і є. Але документальний фільм Кличко буде не гірше, ніж блокбастер.
Нічого не хуже буде блокбастера.
Режисеру стрічки Себастьяну Денхарту вдалося знайти унікальні архівні кадри. Наприклад, перший візит братів до Америки в кінці 80-х, а також момент, коли вони вперше куштують Кока-Колу. Завдяки таким кадрам фільм вийшов не лише драматичним, з емоційними фрагментами боїв, але й ліричним. Знімальна група документальної стрічки провела з братами декілька років. За цей час команда побувала в Україні, Німеччині, США, Канаді, Швейцарії, Казахстані. Із 3,5 тисяч годин відзнятого матеріалу довелося залишити 117 хвилин. Після прокату фільму в різних країнах стало зрозуміло, братів Кличків люблять усюди, стверджує продюсер фільму Леопольд Хеш.
У Німеччині більшість населення взагалі думає, що брати німці. Але після зйомок ми усвідомили, хоч вони і живуть в Німеччині, вони не хочуть ставати німцями, вони горді українці.
Фільм «Клички» знятий трьома мовами – англійською, німецькою та російською. В Україні демонструється з російським дубляжем, а в українських субтитрах де-не-де трапляються помилки.
Кіно є номер один, сенсі є.
Все в порядку.
что-то забыл спросить? Да забыл тебе сказать, что я тебя люблю.
Ось так у Києві сьогодні презентували документальний фільм «Клички». І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода».
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я впевнений, що сьогоднішній бій зробить нашу суспільство краще.
І поздравляю Віктора Федоровича з другою годовщиною інаугурації президента України.
Це «Свобода сьогодні».
Лукашенко – це останній диктатор, який ми в Європі маємо.
«Свобода сьогодні».
Одеса – город, який питається слухами. Ну, абсолютно ніяких слухів, навіть близько, не було о том, що от якісь там покушення, ну, на Путіна.
Ми сожаліємо об этом.
Слухайте нас у 9 вечора щодня, крім вихідних.